kan Cameroon baklantar kurantan ilin network le nana nyongon daun grupu setaw kunchera kunu tarata oktober kalot le tan woro Bujumura, Burundi ale ni Mali flani bin ke sima sesila chilo kelen kelen Gabon ale sebaya soro Sudan du Sud kan chilo kela le kanan kulo Gabon kanuna ilin network le nana temenen ko grupu sela joro folo obe Mali bolo kurusteki joro flana Gabon yota kurulo fla Burundi joro sabana kuruworo Sudan du Sud joro nana na laban kanan kulo kafara okan sinan tulantan kula alista Julba Athletic Club de Karamo Kroata kada kan fanyiri jara ale walan seme Julba de Karamo Kroata ko Kwadjo George Kodo Barka Dendo aside sambiworo la abina barake stankili kononana Modi bo kulibali Julba Athletic Club secretary general ba walwala
and kwa suanti kada kan anga antener kro de mission na ku mali final don balontan banadron ay aka de mission rambi wadi be kundo en ma sisa anga antener kro ta wori ambla antener kro nyina ani antener ko bara dam net famna ay cv chama baso tuabu bala farafium bala arabu bala pe european no chama ka cv sira mayano Malien fene postile la
Julba Athletic Club ni mokoya so ya sisi muli muli ka kadiri karabo kura ko sugandi no e kwa jo Georgie ka boko de war jamana ka muli bo kulibali
anye critère ou de kala critère folo folo experience ye parce que Julba te ton denier Julba e ton badi don na maintenir ta maintenir ta experience be mina kia en sécu un critère flana ke balontan don re parce que il faudrait que diplôme ka kibolo diplôme mais ce qui permet ka Julba entraîner vraiment il faut avoir une grande connaissance du football avec un diplôme de haut niveau critère savana ke rafana la connaissance n'est-ce pas du milieu africain et particulièrement du football malien nio bela jelin franona ane cv femen sport je crois que Kwadjo George de KCB Kainabe
Kwadjo George do foigné akan Modibo Koulibaly Julba Athletic Club secrétaire général
entraîneur do ay barake yo chamana Mali yɛrɛ la yan nana kupu ta yan kupu imoa min tana yan ayo ta ka ta Burkina ka Côte d'Ivoire équipe chama entraîné ka Côte d'Ivoire équipe nationale yɛrɛ entraîné un moment en tant que titulaire a kɛra Domo Cosmos Afrique du Sud aye équipe entraîné aye équipe entraîné Angola sur le plan technique aussi vraiment diplôme nous ba bolo c'est des diplômes de haut niveau ani Kapi et Baraka ñoo fait ani Dramé yɛrɛ Allemagne ke ñoo fait Djibril Dramé et d'ailleurs en a choix yɛrɛ la Djibril Dramé yɛrɛ fɛnɛ a foigné vraiment ko mo min do ale dalen do ala ale ba don vraiment be se bara la kosɛbɛ
Djuluba ase ka la ɲini o ye mun ye ina saison corona na Modibo Koulibaly
Djuluba ka objectif o donnen do bɛfɛ an be jouer Coupe du Mali de la Kata an be jouer championnat de la Kata parce qu'on te joue pour participer ensuite an qualifié le nous pour la coupe CAF salo ka sɔrɔ balontan tɛ an qualifiera ka taa phase de poule la ɲina phase de poule dɔrɔn tan ka objectif ye an y'a ɲina fɛ wajibi an ka qualifié phase de poule la mais o tɛmɛnen kɔfɛ vraiment en a parcours ñuma baké minimum demi finale fa coupe CAF la pour que ka bla au condition bela jelena an jena nay akana naka adjien fene ye kabo Côte d'Ivoire
je wa bamara to ko la bamako ya ka traoré ka la celui 2